Ua, 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 sa të zezë e paske me. Që kohur orën këtu? Pa, 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 dritë, dritë, dritë.
Hemi më thuj pa, ka do gjej burë.
Po, una do kem lek?
Ua, po shoh një si theskë.
Ua, do kem lek.
A një si barkë, a një si thyrë, shu. E gjeta, do kesh burë me barkë të madhë.
Po, une kam burin, moj, edhe me barkë.
Pa, e kam me këte, moj, se kam me ty, e kam me këte tjetërën.
O, ju një dam këtë derdhur filxanin.
Hami, ha, më thuj një qik, a do përzantoj bigu në këtë vit?
Po, una do ngell shtatë dhënë.
Ty më qupë këtë shoj një këshu si topkë, një si sy, një këshu si.
Ua, do përzantoj bigun.
Po pritë, me se duke ha me ty, e ka me këtë tjetërë, pritë.
Se kam me ty, me Jonida Elitkolli, Elios Shuli dhe Lej Kraja në Top Albania Radio.
Hello, hello. Mirë se vini nëse kam me ty, ja ku jemi në të treja, zonja të nerume, derin detaj.
Që që kemë te?
Që më rëtive më qupës, ua kemi qupës, mi se mi gra. Që më rëtive më qupës, oh, hello. E o Joni dhe o Leila do mos do, hello.
Sa rënqep, se si kanë.
Po si e rëni,
po që kene formë, sa.
Duhet të të pysë, diçka, pëse na ki bërë ka shumë herë da?
Qyqa, po para te koncerteve kush do mi japti, apo ata investitorët?
Se ka filluar koncertet që tani,
ëh. Është rrap, isha në një dasëm të fundit të showbizit.
Aha, kush martoi?
Nuk e them.
O, sa sekrete.
Më saktë isha për prova. Se dasma mund të ndodhë në finalen e Bigut.
Wow.
Tani e si me spondmi që më vakina të gjojnë këta shepa tuaj.
Në hape punda një të rinë të studiojmë, të pyesim.
E ke par Big Brotherin, besoj që po.
Dil në temë, qërë do të dish?
Kur do e fitoj?
Për mua e glacenë.
Ne vërtetë, moj. Eshtë e glatore.
Po gjithmonë mi kam qenon jo si kjo. Që e shanë e shanë dhe mërë një intervist pas taj.
E, u detyrova.
Po që fakt të qenë ka shumë të ka jo që e shef ti fitore?
Gjithë shka, përfshi ka qurelat. Me që nësë unë i kam bëlla boxe.
Ti rini ma theq, unë punë se kam shar e glën.
Ke kritikua,
fare.
Po ju mi nuk e kam shar. Kam thënë thjesht nuk më pëlqen sjellja e saj.
Po për a.
Po së është e shar. E shar është kur thua gjërat të tjera.
Kur thua, si e tha, ka dhe një shprej kjo njëtë, zë maj mënd.
O, pëshe. Se nuk qesh dot të
maj. Një me familje. Ose si që kishe
kër.
Ok, nuk po them më
tej për Eglen. What?
Dasha. Mos u bëj për të qeshur sot se kam bërë një kështu.
Ç'ke bër me?
Një mirëmbajtje dhe nuk qesh dot tamam.
Bër edhe ti kështu plastic doll me.
Jo, nuk është plastic, jo, është mirëmbajtje.
Mirëmbajtje, miq të dashur.
Si paloma, vitamina vetëm.
Do mirëmbaj. Do mirëmbajmi nëse kam me ty sot.
Paloma nuk ka bërë gjë.
Mirëmbajtje.
Ua,
do
të filloj
me video, me zipopres. Jerini, ke par viralitet këtë javë, cilat kanë qënë më të famshme shmet?
Për mua nuk ka pasur më të famshme shme. Më shkutuar një video, në base këtë një par një meme. Bini na në si sniper, edhe... Se keni
parë? Shumë, shumë gjëra reale këni parë.
Është me
këshua,
jo, me fiqë fiqë.
Tani kemi një kalendar historik, për në të pyet a e ke parë, se ka qarkulluar shumë.
Janë këta të haustit, të...
Ndjekim pak?
Të shficit.
Në këtë datë, Holauskë të bërë gosurit e parë, bëritën në kampin e ri të përshëndrimit
në... Nuk është për të qeshur, po.
Austrit.
Au, gjermanisht e ajo në është...
Nuk e them do gjermanisht.
Në kalanë e lëkurasit, po.
Austrit.
Austrit.
Austrit. Po e në anglisht më mirë...
Që është problemi mi të gjermanishtja. Gjermanishtja.
Dhe me thënë, ku jeton moj vajz? Ku jeton?
Po këtë tjetër gjithë dhe ma bëjë anglisht?
Këtë tjetër, ok.
Dhe thënë, we are here at the Kella of Lekurësi.
Dhe me thënë, këta janë bazat e jetës që ti duhet të dish. Nuk
pranot
që mos ti është djeni për ngjarjet e tilla.
Është si të thuash këngëtari Mikhail Jackson.
Po mi ma, ajo është pjesë e shqiptimit. Po mos kesh haberin qëfar është
ngjarja
më famkeqe e historisë njerëzimit. Është, nuk di, besoj edhe në Mars po të kishin jetuar, do kishin dëgjuar të pak të një herë fjallën Holocaust dhe Auschwitz.
Holaus, këtë të mojë do t'jetë ai populli lashtë.
Ajo është sikur ishte hera parë që e kishte dëgjuar. Hera parë që po e lexonte. Parë që
po e lexonte.
Dhe ishte shumë habitur.
Jemi totalisht.
Ka bër një të lezetshme kjo. Një shekull ka 250 vjet.
Po ka bërë. Ajo ka përshtypjen që nuk do bëjmë.
Gjithsesi respekt për viktimat e autcisës, autfisis.
Po tani
të lutem.
Më trego pak inteligjencën. Respekt për viktimat e Auschwitzit dhe by the way është në Poloni, domethënë që ta dini nëse na dëgjoni.
Jo në
ju
Gjermani.
Që ngatroni me gjermanishtën, domethënë. Aha, dhe është kampi i përqendrimit më famkeq në historinë e njerëzimit.
Dhe besoj nuk do ketë më gabime të tilla.
Po, sepse ne
kanë në flakur nga.
Tani, nëse si kanë flak.
Nëse peser jo.
Peser jo, shumë jo, domethënë, se mbi të gjitha Robi kur ka një kalendar historik, e hap një çik Google-in jaj.
Mojuçe po, sikur si bëjmë vetë këto shkretha të qeta.
Po nuk i bën ja bën gazetaria për shembull, e zëm.
On jo, dëgjoj, unë kuptoj që emisioni i përditshëm është i lallshëm. Po ca gjëra që janë bazike duhet i dish dhe jo ti trajtosh në atë mënyrë. Po
edhe nëse nuk i di, hape atë drejt Google-i, 1 minutë përpara, domethënë.
Tamandit ju pyes një çfarë gafash keni bërë juve më në për.
Në
për emisione.
Unë kam thënë një herë, më ka shpëtuar një fjalë episat. Po, më ka shpëtuar edhe këtu me ty.
Përse unë, njerini, për shumë e gjej, si kur e shof Heidin që kur është në siklet, qesh. Edhe unë, kur jam shumë në siklet, qesh. Dhe ishte Evropiani 4 vite më parë, 3 vite më parë, edhe unë po e prezentoja. Se ndodhi pandemia dhe u prezentua një vit më vonë edhe po e prezentoja. Dhe i ndodhi një incident një futbolisti në fush që pesoj një...
Pa, ka qenë në anglez në duhet?
Atak. Po, jo, nuk ka qenë anglez.
Eriksen, po. Ishte historia që bëri burë.
Dhe kisha një gazetare shumë të njohur në studio, edhe i thash unë, nuk dija tani se na futin direkt pas incidentin live, për ta komentuar se mbaroi ndeshja.
Po.
Edhe unë, nuk dija si ta kaloja, fillove duke qesh, imagjino se kishte ndodhur burit tot kjo gjëja, dhe nuk dija si ta menaxhoj, më doli... Pa dashjet, ishte gafa më e madhe që kam bërë. Unë nuk dija ti menaxhoj emocionet të momentit edhe.
Unë kam të lapsuset, kështu, pa dashje. Mirë, për shkakun kam thënë tani do të vi kënga e preferuar e një vajze nga kam qenë një këngë për ty. Nga Tirana që nuk e thash quhet, po e thash.
Nga kjo që bën këto.
Po këto janë lezetshëm, po kur bën gafa
më shpëtoi, më shpëtoi.
Gafja ime më e madhe ishte ajo dhe mësova shumë.
Ta dini ju çfarë ka ndodhur mua po nesër.
Po ha Irini.
Një herë më kanë vënë në pult on air duke shar nga nga familja, ashtu ka nisë emisioni.
Me vërtet
mosi përshëndetje.
Wow, s'ke qenë të programi,
ma ka bërë XXL.
E ka bërë kastine.
Nuk e di, ndërsa njerë më ka ndodhur po prezentoj, do ta them.
6 yll limani Borgji, që është një material që
ja ku e keni.
Do ta dëgjoj. O Erona Bonelon, apo jo?
Ka dhe nga këto. Është një rast tjetër, por do t'ju tregoj privatisht.
Më mirë po janë gafa të lezetshme. Gafja është e imja që ishte shumë e madhe.
Dëgjoj këtu, kam bërë një prezantim për Elvana Gjatën.
Aha, çfarë? Janë gafa.
Do të ndjekim tani një këngë Elvana Gjata, një super bashkëpunim internacional, bla bla bla. Fillon kënga dhe unë që aman ata them ka një fjalë të
pisët. Hajde thuaj, yes,
Irini. A nuk është fikse në byth kjo këngë? Si një këngë tjetër?
Hangover më thon, si më vjen. Mirë.
Po të paktën
nuk e thon, të paktën s'ke thon Bon Jovi është lideri Metallica, po hajde.
Nice.
Po me kë e ke Irini?
Unë kam me të gjitha sinjorinat që s'më kanë rezervuar këtë vit për dasmë.
Lejës, unë kam baruar.
Humbja tyre.
Po humbja tyre pa tjetër.
E ke rritë pazarin këtë vit apo?
Si shpirt.
E ke rritë pazarin këtë vit?
Kam rritë se jam imazhit Top Albania.
Janë rritë dëqmimet.
Kam rritur me një mi. Me një mi e kam rritë
keqen. Me një mi moj, direkt kjo.
Po me këta po rrisim edhe e vjetë të miti më thua mua.
Dhe gjoha një... Kusë është me ishtë
Po, ku di dhe të... Jo me që është kjo këngë dasme
Sinjorina, sinjorina
Ska nga këngë,
e ka për sinjorina të tua.
Dhe gjoni, më të shtrejnë të të mira, pa guet.
Merë. Merë fat mirë.
Po normal se kot spret në radhë lëndën.
Po si nani mirë si e ka.
Të ta them. Mhm. E ka ka raste dhe 10 kam dëgjuar për Sinanin.
Shi.
Po po.
Që nga në top.
Unë pastaj ka raste në bas të kur më kërkojmë politikan për shembull Eris Çik. Ua fatjeta.
Vjen për radhë.
Hajde të këndojmë një herë të keqen.
Shi sa qesh Kloj me ne. E di që na prek kjo kënga.
Ai ka Klodeta ka ndaj dram dashurie mbas apo jo apo jo.
Zemra
se pranon realitetin.
Realitetin.
Wow, 3-4.
Sa herë ti ke dal me tjetrën shehu.
O sot kesh kënga e Hemidës.
Krejt, krejt i kam dit. Tu di se
ka ka mirë me burin.
Por vetëm kam heshtu.
Po ne tjerë.
Kam heshtur dhe kam shpresuar. Se mi ti edhe ti mire keme burin.
Se dhe ti një dit do kesh ndryshuar.
Pash dësyt në val, dësyt në val. A e din sa kam duruar. A me ndove val, se a me val. Dhe unë kam qënë e dashuruar. Pash dësyt në val, dësyt në val.
Sa vite.
Ani çketi,
të vojtuar, të vojtuar i qëra.
Ua, pëse ke qënë gjelozë, ke qënë gjelozë.
Kam qenë piper, këmë i po të them. Kam pas të bukur burin shumë.
Po, po mimi, si mund të shihë të tjetër si Maxi veç
të jenë. Maxi, për mua, kam qenë VIP, kë, në kone gjatë të moj, që personaj, po, si e veri important.
Dhe të njëtat, zemra, dhe vetë, të njëtat flok e pasur
gjithë që në atë kohë. Të njëtat flok, të njëtat dhëm, të njëtat gjokë, se gjithë
gjithë tjetër. Nuk e ndryshuar fare.
Tani ndryshova se... Mi bëri gazi
me
dinjove, janë të me rëshkitje.
Të modelin me rëshkitje. Jemi gati për një video tjetër njërë, shpejt e shpejt, po, peser po.
Hem, kush
jetë? Shkrepe, Alisi. Për
të fitosh bigun, sepse e para një shumë i bukur për të fituar. Ka bërë gja natyrat bukur, do dhe bigun tani dy janë shumë.
Pra du të mira në një dherë, si kur nuk rinë.
Peser po për Egla.
Ishte edhe një video tjetër ku i thoshte Heidit që Heidi ti nuk mund ta fitosh se ke një buzë sheqe shumë të bukur. Je,
po, ja ke buzë sheqen, ç'do dhe bigo. Edhe bigot.
Të drejtën ke bër Ariu këtu.
Domethën, bëj më mbani mend datën sot është 23 maj, un them 5 herë po për Egla.
Çka ka ndodhur?
Sa po i ta meritoni ti je shumë i bukur meriton. Ti nuk meriton ta fitosh bigun se nuk duhet ta fitosh se gja e ke bukurinë.
Po i thoshte dhe jashtë tek zona pishinës që je shumë i bukur meriton. Meriton një shumë i bukur Romeo që kemi.
Moj, jo mire në zbulove jemi për banorot se i kip, i pelajva tje.
Nga ta diun, a, të shtu zbuloj, u knaj që a me thëmë
të drejta. Kusht
të dajnë gjimë të mirë.
Isha shumë siklet, sepse ishte kjo frika që ishim live dhe mos në shpëton të në një gjithë që zduhet. Se
zduhet informacion nga jashtë.
Se nga të monin, me thëmë të drejta.
Po, po, shumë të
rishë. Kusht të dajnë e gjithë kjemi.
Jo, ishte siklet më shumë, pak siklet fillimi me Eglën, se ishte dhe e para. Se do në të me folë, do me thënë shumë. Edhe tha, ka ishtë rëndësishme e kja të që do thuash.
Ua, që e mirë, është drekim pëlqemi. Ta vëndet me dy rupë supa.
Pa, kush të pëlqem më shumë?
Na i sishin, me thënë të drejten.
Kush të dhe energji më të
edhe njërë? Pritën, më shumë kemi qesh me Heidin, me Julin. Me gjithë e po. Me të gjithë kemi
kalu shumë mirë. Kusht i kishtë dhëmë të palara?
Pra, jo, ishin shumë të mirë dhe mbani në aromë shumë të mirë. Një tjetër moment që po nga cmonin, ishte Romeo që tha, ha, si është koha jashtë, edhe unë që i them super, se...
Po nuk lejohet?
Jo, po nuk e kapa në fillim farë, edhe Elona kështu, hop, se a i në vetën e ti mund ta merrte si sinjal që demek ti je super. Unë kisha për kohën, me vërtetë se jam çik kështu si dele ndonjëherë. Pastaj në sekond i them është super, fiksi që keni ju të oborri shtëpis. Keni diell ju aty? Kemi dhe edhe ne për jashtë. Po që ishte shumë nice situata.
Po interesante ka qenë edhe
Lila për mua qef. Ti nuk meriton më të punosh në media se je shumë e bukur.
Mund t'i lësh vendin i rinit.
Po, po. Me peser po dhe unë për këtë.
Peser po, kemi tjetër video.
Ta
shojmë. U bëm të trenë në një mundje.
Se kërkon një motra një vllaz.
Po, ikë unë 12 vjet, kam qenë vetëm, isha shumë rahat për shefin tim, e disa se kërkoj asnjëherë.
Sa?
Fare për rahat princesh. Gjasi mu.
Çantën grahe.
Plaze mu. Çantën grahe. Për gokërt e shefit.
Kemi dëgjuar që Hedi nuk ka qejf të shkojë të shtëpia Romeot kur të dalin ti jetoj.
Po, e ka thënë dhe këtë. Po, mua m'pëlqen se është sinqert, domethënë. Pastaj i tha unë do shkoj të takoj të mit, e kupton? Unë këtu jam, jo, ideja ishte që Romeo po i thotë që një fëmijë do qan sepse kërkon vllau se motor. Ti Leila ke qar?
Kam qar kur kanë ardhur të tre.
Nuk e kemi fare me ju, por në të njëjtën kohë edhe e kemi në pjesën e dytë.
Gjithmonë.
Në pjesën e dytë të programit do të kemi Jofiel Koçon, është një astrolog i njohur i cili do lidhet me ne nëpërmjet Skype-it edhe do të parashikoj, duke qenë se jeton në Korçë, do të parashikoj se cilët do të jenë triumfuesit e mbrëmjes të sërtunës, mezi
po
pres.
Po do shohim çike edhe si kemi hallet tona se
normal.
Do shofësh edhe për veten.
Patjetër.
Live me
do bëj këngë Flori apo jo, se kam kaq kohë që e kam kërkuar.
Më fal, po ta marr vesh gjithë dynjaja se ç'do ndodh me jetën tënde?
Po ç'është problem ka? Unë liber i hapur kam qenë gjithë jetën. Nice.
Okej. Okay. Jepi.
Po do vemi.
Po ti, unë të them kujdes marshin ti ç'është shef?
Shof marshin tim.
Kujton se ke marsh ti?
Po e kam u këtu automatik.
Po s'ka më rregullau kollodokun atë
po. Marsh, i ashtu si është, ç'është çika?
Për flasin për atë gjënë që mendoj, apo?
Më në fund, Leila qëlloj në shenjë.
I ka data tuaj të marshet automatikeve, apo i keni manual?
Ej, nuk mbesohet, po që ngemi 5 herë po për eglën sot.
Nuk ti. Jo, nuk, ne gjithmonë kemi qenë 5 herë po për eglën, ti. Ti ke qenë gjithmonë kunder.
Ja, pra ka bërbatuta, kur bërbatuta jam po. Kur rrisi shuk aty, me turit varme. Pa mi
është presjoni.
Jam jo.
Vajza, ju lutem.
O, oh, që cita një, se fillon kjo elegji, e fundit elegji,
për Big Brother.
Për këtë finalet madhe, e filloj unë dhe pasta i Rinka. A, pa, po i vjen fundi, se cili bëri aj sa mundi, po në të tjerët, çdo bëj me jetën, pas të shtunës, si ta gjejmë veten.
Nuk e di çdo ndodh me mua, apo që jam dhe goxha grua. Si të shty kafen me Sofikën, pa falur një qik për dinamikën.
Na shkuan 5 në finale, më në fund, Egla ka hapsir në hale. Po pak dit, e shioj këtë jet, si pastaj, ka halin e vet.
Nuk e dim kush do fitoj, kjo është e bukura në këtë loj. Sa her le Dioni të thot një emër, ne të gjithë do bëhemi me zemër.
Pas ështu nës filon jeta, po ështu edhe dieta. Selam nam duke ngrën, e fillonim që të hën.
Let fitoj kush të doj, se cili për tyre do ta meritoj. Ne në mbetet të presim një pik.
Dritat kush do t'i fik?
Ksenja Shoshaj.
Sa u fot Ksenja në bimë.
Ja, hello, ku jemi hello, sëri, jemi sepse kemi një propozim shumë të mirë për ju. Jemi në pjesën e dytë, do presim Irinin, e cila po na thrashton me astrologun nga ana tjetër.
Normalisht, sepse do të di për veten e vet, sa i përket fatit.
Na ka lënë dhe hapësirën, sepse kemi një propozim shumë të mirë për të gjithë ju që po dëgjoni tani.
Shkoni në Kate Day Hospital për lazer, e kam provuar vet, është super. Kate Day Hospital ka një departament të tërë me lazer diod, i cili është vlerësuar me çmimin Gold Standard për depilimin e përhershëm me lazer. Trajtimi me lazer diod, ndryshe nga lazeret e tjerë, mund të aplikohet mi lëkurë të nxirë nga dielli dhe pas plazhit. Ka gjatësi vale më të madhe që e bën trajtimin më të sigurt dhe më efikas. Dhe për më tepër, tarifat në Kate Day Hospital janë shumë të favorshme. Telefononi ose shkruani në WhatsApp në 068-2622. Edhe një herë, 068-2622.
Dhe jo vetëm lazerin, keni të gjitha trajtimet e mundshme në Kate, kështu që vizitojeni dhe bëni gjën e duhur për veten tuaj. Jemi në Se Kam Me Ty dhe është rubrika Dijoni edhe me sy.
Dijoni edhe me sy.
Do japim parashikimin e finales së madhe të 25 maj dhe kemi në Top Albania Radio Jofiel Koço, është astrologu i njohur i cili do të na thot pak se si do rendite. Mirë se vjen në Top Albania Radio.
Shumë mirë, jam faleminderit për ftesën, është gjithmonë kënaqësi të komunikoj. Në mos për çështjet e horoskopit dhe parashikimeve të situata apo këtyre konkurseve apo situatave që provokojnë emocionit.
Sa qef.
Kjo finalja e Big Brotherit.
Po besoj ty të kam pyetur, por sot do flasim me fakte. Ne të kemi dërguar datat eksakte të lindjes së të pesë finalistëve. Dhe po, do dorim të dinim, domethën sipas teje, domethën si të zhdukur Big Brother ty, si shikues, domethën deri më tani dhe pastaj do të përcaktojmë se cilët janë këta të favorizuarit, le të themi, sipas datës së tyre të lindjes.
Atëherë, me thënë të drejtën, unë nuk kam shumë kohë të qëndroj për para televizorit dhe sepse kam angazhime dhe impenjime.
Po, po, besoj që e di...
Kam djekur, qarë kam dëgjuar, po kam dhe familjarë të mi që ndonjëherë shikojnë,
qartë,
kupton që e ndjekin, por që unë kam qëndruar i qik neutral në atë pjesën time, sepse merem me...
Po, dhe nuk gjerë,
nuk do të japësh,
që që parashikimi do jena shumë të sakta, duke që e neutral. Po,
pra, parashikimi do tjetë po, super i sinqert, pa neutral. Anësi, pa anësi.
Jo, pa anësi dhe unë nuk i njofë dhe performancat e tyre, nuk kam njohuri mbi performancat e tyre gjatë kohës, gjatë periudës së që Big Brother i është
zhvilluar. Akoma më mirë, akoma më mirë.
Unë do të flas, në lidhje me kush është i favorizuar apo i disfavorizuar në konceptin, astrologjik. Pastaj publiku mund të zgjidhë tjetër, mund të zgjidhë një person tjetër. Dhe jo atë që ndoshta yjet favorizojnë, por sidoqoftë unë do të flas vetëm në gjuhën e astrologjisë. Pa patur njohuri për atë lojën e tyre apo performancën e tyre në Big Brother. Dhe duke qenë do t'i referohem gjithmonë datave.
Po.
Dhe juve thatë që finalja është me datë 25 apo jo?
25, po.
Sakt.
25 në darkë, kështu që ne do kemi një hënë midis shigjetarit dhe Briciapit, sepse do jemi diku nga fundi shigjetarit dhe diku në hyrje Briciapit. Kjo do ta tensionoj çik situatën sepse dhe personat të cilët janë mirë, ku unë do ta them, domethënë nuk do ta mbaj fshet, personi më i favorizuar astrologjikisht është Meri Toni.
Okej.
Okay. Mytë këtë ditë Meri Toni.
Mytë këtë ditë.
Sepse ka një stelum, ka një grupim yesh që nuk e kanë të tjerat. Domethënë Ajdi ka një pozicion që e shqetëson. Juli bashkë me Romeon kam përmisim si shenjat bjegjëreshe që janë të dy, por përsëri ka dy planet që i qëndrojnë keq dhe që edhe i krijojnë probleme. Por në vendin e parë nga yjet, duke gjykuar vetëm nga yjet, si që thamë, Tritoni është vend parë, ka stelum, ka momentalisht ka një tranzit fuqishëm të planetin mjaftë rëndësishëm Jupiterit në shenjë binjakve dhe që është rok pikërisht në hyrje, sepse Meritoni është fillimi i shenjës binjakëve dhe ditë që i parë, pikërisht me datën 26, Jupiteri është zyrtarisht në shenjën binjakëve. Momentalisht kemi edhe planetin Venerë që hynë në shenjën binjakëve, pikërisht ditën e sotme apo të nesërmen, është ajo tranzit, pra ky grupim bashkë me Diellin e ven atë në piedestal, pra e ven më lart nga të gjithë, bashkë me favorizimin astrologjik. Por duke qenë se ka një ngërç në këtë rall, në këtë pikë, siç e thash për atë, kemi në vend të dytë për nga favorizimi astrologjik që nuk ka pengesa përpara, është Egla.
Okej.
Okay. Në vend të dytë do të vendosë Egla.
Po.
Në vend parë me Tonin Egla,
në vend të dytë Egla, po.
Në vend të tretë do të vendosja dy virgjëreshat që kanë një problematik për para, kanë përmirësim, po prap kanë, nuk është përfundimtare përmirësimi, në fund do vendosja Ajdin, sepse Ajdi është vërtet në fundin e Luanit, po preket edhe nga influencat e virgjëreshave. Edhe do flasim një çik edhe për çiftin Romeo Ajdi.
Po.
Tekstin astrologjik, çfarë surprizash mund të ketë, ku janë gjërat që i pajtojnë dhe ku janë gjërat që i ndajnë ata të dy, po momentalisht unë do të thoja, do të jetë mjaft e tensionuar, se pavarësisht se Meritoni është më i favorizuar astrologjikisht, pakësisht data
e finales
përkon me një opozicion të për kritik të hënës, në fund të shenjës shigjetare. Pra, pavarësisht këtit favorizimi, jep një angth Meritonin shumë të madh ajo ditë. Biles mund të ketë personi që mund të ketë angthin më të madh nga katër konkurrentët e tjerë që mbetet. Do të jetë meritoni sepse ka një opozicion shumë fuqishëm ku në shenjën e tij ka tre planetë që favorizojnë, por komplet diametralisht ka hënën e cila do ndodhet në fund shigjetarit, po mund të jetë tranzit, është tranzit në Briciap, por që prap i krijon shqetësime në ditën e para fundit finales, do me thënë me datën 23-24, krijoni çik shqetësime. Këto shqetësime që mund t'i krijojnë meritonit, mund të kthejë një pjesë të madhe publikut jo në favor të tij, të influencuar gjithmonë nga aferat e përditshme që i kontrollon pozicioni i ënës, kështu që prandaj do të thotë do të jetë shumë e tensionuar çështja finale.
Pra do të kemi një finale shumë të fortë.
Shumë fortë dhe tensionuar, por e parë në kontekstin e përgjithshëm, pa hyrë në detaje, natyrisht që meritoni është astrologjikisht
më i favorizuar.
Një fjalë, lutem, një pyetje.
Po.
Sa i përket cikleve karmike, nëse mund të themi diçka, unë do doja më shumë të dija pas daljes së bikut, çfarë mund të ndodhë me këta personazhe sa i përket cikleve karmike, thënë ndryshe, kush do mund të jetë më i favorizuar sa i përket yjeve në aspektin
Pames,
e famës, në aspektin e dashurisë, suksesit, kush mund të izolohet, kush do ketë ca, po themi karma për të larë.
Të gjithë do jenë këto, po.
Shiko, çfarë është e bukur, unë të kuptoj konceptin karmik post Big Brother. Apo me atë që kuptoj unë, shiko, gjëja më e bukur në këtë pjesë është që kemi një vajzë jashtëzakonisht pashme të bukur siç është Heidi. Heidi ka shumë grace. Pra e parë në kontekstin e mashkullor se si e shef një mashkull Heidin. Heidi ka një busjeshje fantastike. Dhëm të bukur që kombinohen atë busjeshje, ka një gojë shumë të bukur, ka një fytyrë të gjatë që është tipike tek themat e Luanit. Pra ka një formë të zgjatur të fytyrës që është tipike, siç e thash. Ka domethënë sensualitet, ka grace, ka hire, ka gjoshje, domethënë Heidi. Por Heidi ka një problem që dashuria e saj do të jetë plot me tensione, sepse Heidi për nga data që ka lindur dhe nga shenja është shumë pasionante. Flasim për shenjën Luani, që është jashtëzakonisht pasion, është jashtëzakonisht i nxehtë, ka qef të kërcej, ka qef të vallëzoj, ka qef bjerë në sy, ka qef tjetë në qendër të
vëmendjes,
për shkak të egos që ka Luani, për shkak të dëshirës për të qenë mbret, sepse është shenjë mbretërve, konkretisht është dhe kjo gjë e Heidit e bën që ajo bie shumë sy si femër. Shpatullat e bukura, forma e fytyrës së zgjatur, ajo busjeshja
goje shumë e bukur. Okej, uroj mos ta dëgjojë
më.
Këto deklaratën e fortë.
Por Heidi ka një problem tjetër që të vazhdojmë, jemi akoma te Heidi për kuriozitet. Ajo do të vendoset, ka një pozicion të lindje që do të vendosin në ato që quhet, unë i quaj skandale amoroze. Pra, është bashkë një jetën e saj në skandale dashurie. Skandale dashurie do thotë që ajo të jetë mes dy dashurive. Pra, nuk është e çuditshme në pozicionin astrologjik që Heidi të jetë mes dy dashurive.
Dy zjarreve.
Dy zjarreve që i donë të dy dhe nuk e ndan dot këtë do më shumë. Këdo më pak, kush është më i përshtatshëm apo jo?
Sa problemi mirë me pat.
Do të thënë lidhet kjo edhe me marrëdhënien e çift me Romeon që the do ta diskutojmë pak më vonë?
Po lidhet kjo me atë që Heidi është një personazh që do ndodhet jetën e saj në histori strani amori.
Do të thonë do ta thosha
bazuar në një
shumë bukur
Laura Pauzinit. Është personi që gjendet vazhdimisht në jetën e vet në ato që quhet strani amori, o me diferencat mëdha moshe, o me largësi të mëdha midis 2-3 shteteve, ose midis dy meshkujve të cilët ajo nuk vendos dot se kë do më shumë, kë do më pak, që prandaj quhet strani amori dhe ajo ka lindur në këtë pozicion, në cilën Heidi do ta bëj çik të vendoset në situata të tilla në jetën e vet amorose.
Pas kemi lind gjithë ndo datat duket.
Probleme shumë të mira për patur.
Pas fatit e Heidi të thonë.
Pikërisht. Kjo është ajo gjë e bukur në analizën time që i bëra datë lindjes së Heidit. Për sa i përket Romeos, unë mund të them që nuk është se Heidi nuk fuqet me Romeo. Unë pamë se Heidi është shenja e Luanit, zyrtarisht erërat e Virgjoreshës rrahin dhe pjesën e fundit shenjës Luani, sepse Virgjoresha është konstelacioni që hyn hyn në të dy konstelacionet e tjera, që hyn nga Luani dhe hyn dhe nga Peshorja. Pra Virgjoresha është konstelacioni më i madh që zaton nga të dyja krahët, është më i madh i gjithë zodiakut, ëh?
Domethënë ka dhe Luan dhe Peshore. Dhe Luan dhe Peshore.
Po, por Heidi ka dhe karakteristika që lidhet me shenjën e Virgjoreshës për shkak se është në fund të Luanit dhe hyn dhe ato influencat e Virgjoreshës. Mm-hmm. Romeo është Virgjoresh dhe është pikërisht kjo pjesa e Romeos që asajt i pëlqen, djemtë shkafët, pak rrugaç, pak të shfort, pak në njëherë të melankolik, pak një përzjeri, një mikse këtil e natyres, më kupton? Por që është tepër josh se tek Heidi.
Super. Pra ndaj
tem që nëmës, pavarësi se janë dy shenja që duken si ndryshme,
por kanë të përbashkë ta,
po. Shkojnë me Virgjoreshën.
Ja ku jemi sërish, ja ku jemi jo fjel, faleminderit që na prite për pak sekonda, sepse jemi në radio dhe ti e di që e kemi kështu fërt përt
të vjesë. Fërt përt.
Shkëputjen e kemi shumë shumë të rëndësishme në fakt. Ku e lam?
Në fakt ne e mbyllëm analizën e Heidi,
e mbyllëm analizën e Romeos.
Un kam një pyetje, pse Virgjoreshët ishin të parët që u kualifikuan në finale? Kishte ndonjë hën atë ditë ose domethënë janë të favorizuara, është viti Virgjoreshës?
Janë ndoshta personat e duhur apo s'ka lidhje shenja?
Kjo ishte kualifikimi në finale, apo?
Po.
Kështu që ja. Virgjoreshat janë persona mjaft inteligjent dhe strategjik. Nëse ke të bësh me një Virgjoresh, ata janë strateg në mënyrën e dhe janë shumë mentalist. Pra, emocionet i kontrollojnë, po nga ana mentale janë mjaft aktiv. Pra, kur ke parasysh një person Virgjoresh, do të kesh parasysh që është një person shumë i zgjuar që sidomos punon në rrogoz. Kjo është gjithë ideja e Virgjoreshave.
Mm-hmm.
Mos harrojmë që Virgjoreshat janë shenja e Secret Service. T'ju them një kuriozitet, nëse ju jeni kurioz për ta dëgjuar. Virgjoresha është një shenja që përfaqëson shërbimet sekrete, ose siç quhen ndryshe shërbimet inteligjente. Është shumë inteligjente, shumë analitike, është shumë analitike dhe po ju them një kuriozitet. Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë një zyra e CIA-s janë në Langley.
Mm-hmm.
Apo jo, zyrat kryesore janë në Langley.
Do të thonë ne kemi dy punonjës të CIA-s finalistë.
Pati në mënyrë figurative po.
Pa.
Dhe zyrat e Langley bien atë pjesën sepse Amerika është ndarë në 12 konstelacione, kanë strukturuar ata burrat e mençur që e kanë bërë dhe pjesa ku bie konstelacioni Virgjoreshës është në shtetin e Virginias. Virginia do thotë
Virgjoreshës.
Okay. Dhe pikë zyrat kryesore të CIA-s janë në ato pjesën ku bie konstelacioni Virgjoreshës. Pra në Virginia, në shtetin e Virginjës. Këtë e pasi kuriozitet e futaj çika psajt.
Jo, shumë mirë bëre që edhe ne si prezantues të jemi gjithmonë të updateuar se kemi parë çuditëra kohët e fundit.
Pikërisht, ajo gjë e bukur që kanë djemë Virgjoresha është që ata kanë shumë sarkazëm. Nuk e di nëse kanë përdorur Juli ose Romeo.
Ja
mjeshtra për të sarkazmës, po sarkazmën e kanë thërse. Dhe mund të kalojë në mënyrë sulmuese, pra të kalon në sulm.
Mm-hmm.
Prandaj është shumë e kujdesshme sarkazma e Virgjoreshës, nuk është e tipit paqësor ose fin që kanë binjakët kanë shumë sarkazm fine, po paqësore, kurse Virgjoreshat e kanë sarkazmën pak të idhur.
Pa.
Dhe e përdorin shpesh këtë gjatë dialogut kërshi personave tjerë. Kështu që duke patur dy Virgjoresha, them që arritëm deri në finale fal zgjuarësisë, strategjisë, studimit dhe aftësisë analitike që ata ka bërë brenda shtëpisë.
Mm-hmm. Okej. Okay. Eglën si ma sheh, do me thënë.
Dashin.
Fituese.
Jo, sa Egla dele dyta.
Un bëra një renditje të favorizimeve
në bazë shenjave,
po.
Jo, në bazë shenja kush ka potencialin më të madh, mbështetjen më të madh të astrologjisë. Nuk vendosa person fitues, sepse ato e ka publiku në dorë dhe mund të jesh fitues deri në një ditë, por ditën e fundit mund ta prishësh, humbet shumë u mbet shumë djegës dhe pastaj djegësit kalojnë në anën tjetër. Pra, gjithmonë ka surpriza. Por astrologjikisht, duke gjykuar nga pozicionet e planetëve, e dyta e favorizuar që nuk ka asnjë planet që rri keq. Përkundrazi, ka një planet që ato çka favorizon meritonin favorizojnë indirekt edhe eglën.
Okej.
Pra, sepse ka qasje shumë të mirë, por këto planetë që favorizojnë meritonin dhe eglën disfavorizojnë. Ja problematik për virgjëreshën, për shenjat e virgjëreshës siç është për Romeun dhe për Julin. Pra, është një lëvizje që astrologjikisht un eglën e vendos në vendin e dytë. Nuk ka asnjë pozicion që e kundërshton. Egla është vajzë fort, është e pafyshme, është luftarake, është pak e ashpër për shkak të karakterit të saj gjysmë maskullor, që zakonisht fshihet tek femrat, në përgjithësi fshihet tek femrat e shenjës dashit, një karakter gjysmë maskullor, për këtë arsye ato ku kanë qenë vogla luajnë me djemt, pra janë disa shenja zjarri si femrat e Luanit, femrat e dashit që kanë qenë vajzat vogla, luanin me djent në lojrat e djentve, qoftë dhe futboll, sepse kanë një karakter gjysmë të fshehur, gjysmë maskullor. Pra, eglën e shoh luftarake, e shoh pak edhe ajo ka sarkazmat e veta, natyrisht po i ka shumë tashpra, akoma më tashpra se djemt virgjëresha.
shumë tashpra.
Dashi ka një gjë që e kupton jo vetëm misin, po dhe dashurin me luftë. Në qoftë se ke një dash pa luft brënda në dashuri, në qofë se nuk ka luft, nuk ka dashuri për dashin. Pra dashet janë luftarak dhe e përdorin konceptin e luftës dhe në një raport dashuri. Ata janë shumë grica man, ata gricen brënda familjes, brënda një lidhje dashurie, sepse kanë frikë nga statu quo-ja. Dashet e urrejnë statu quo-n, e urrejnë qetësin, kanë frikë nga qetësia. Për këta arsye ata gjithmonë janë gacmus, irritues dhe polemizues. Kjo është natyra e dashit, e cila në një ambient shoqëror, dashuror apo familjar, gjithmonë janë ata ngacmuesit që trazojnë ujërat. Nuk i lën kurrë të qeta ujërat. Dhe kjo është karakteri i eglës.
Oh, jo fjalë se nuk po më dele keqja me dy virgjëreshat në të njëjtin vend. Kush është më i favorizuar, data 1 apo 15-ta?
Atëherë duke gjykuar, ata janë të dy një shenjë, por duke gjykuar nga një numrat, unë them se nishi është shumë herë për para 15-tës. Okay. 15-a ka një gjë që mund të ndodhet, 15-a mund të bëhet, do me thënë Juli, mund të bëhet edhe viktime një intrige të fshet brapa krave ti. Dhe unë e shof, paktën se me qënë se janë shenjë të njëta, numerologjikisht, e shikoj Romeun i çik më përpara
se sa Julin.
Gjykimin tim gjithmonë.
Se isha kështu shumë në doja ta ndaja, domethënë, doja ta ndaja fiks po, se isha numerologjikisht
dhe nga gjykimi im, numri 1 është shumë herë më përpara se 15-ta. Por 15-ta ka një diçka që ka një gjë pozitive që do se bie poshtë, regjenerohet shumë kollaj.
Është vërtet.
Po, regjenerohet shumë shpejt.
Dhe Juli në fakt e ka treguar dhe në jetën artistike që njohim publikisht, ëh? Pra, edhe nëse është këputur nga një projekt, ka filluar diçka tjetër, pra gjithmonë ka gjetur një hapsir, motiv dhe hapësirë për të vazhduar.
Kan hapësirë regjeneruese për të ringritur 15-tat.
Okej. Okay. Mirë, un mezi po pres finalen, edhe nëse ti ke bërë parashikimin më të sakt ever, besoj do vim një rrugë në Korç. Të tre. Dhe të na shohësh edhe ne të treve kartën astrale.
Mund të pyesim kështu në përgjithësi se un ta dash ditëlinjen time. Si të duket viti?
Jo, a mund të bëj vetëm një gjë?
Kemi publicitet tani. Bëjmë
publicitetin tani dhe mund ta marrë nëse jo fjalë ke kohë. Apo?
Po, kam.
E keni 3 minutë shko, të të themi të treneve datat, edhe të na bësh ne.
Po, tani publikisht nuk besoj që publiku apo çanti
ka. Semi kap se s'ka të lindur në datë të tonë.
Shumë shkurt.
Po, pas
jo,
pak,
publiku mendoj, gjithmonë astrologjia është zgjon interes, kështu që nuk ka probleme.
Mirë, do na thuash vetëm 3 gjëra të vogla për secilin. Kemi kohë, Kloi, ta bëjmë tani që mos ta mbajmë gjatë. Okej, shumë shpejt. Pra un jam 10 i 10. Nuk po them vitin e lindjes, na. 82.
Po.
Jam një peshore.
10 i 10, je një peshore. Un do, meqense ti, meqense ju e kërkuat ti çik shkurt.
Po, shumë shkurt, po. Se do kalojm publicitet, po.
unë do të bëj analizë, më falni, bashkë me këshill. Do më thëmë do bëj një analizë të shkurtër bashkë me një këshill brenda. Kur, atëherë kjo është analiza bashkë me këshillën, kur mos prit. Drejtuar juve, ëh? Ju jeni 10 kur mos prit.
Unë jam Jonida.
Po. Jonida, kur mos prit që të vinë kushtet perfekte që të përmbushen qëllimet e tua.
Është shumë e vërtet.
Sepse në qofë se pret që të vinë kushtet perfekte që ti të përmbushësh qëllimet e tua, ato s'ka për të ardhur kur. Edhe kur gjërat duken jo si perfekt, si gjysmake, hidhu në sulm dhe mundohu t'i kapësh, sepse unë jam sigurt që jeta të ka dhënë shumë shanse, nuk e ditur t'i kapësh.
Po imi,
është të vërtet.
30 qëshar. Personi
tjetër.
30 qëshar. Personi
tjetër.
Leila.
Ashtu, po. Për të dyja do të them që jeni shumë sentimentale, që ndroni më shumë tek bota e ndjenjës, nuk që ndroni tek bota e intelektit, më shumë ndjenjë sesa intelekt, për të thënë të drejtën. Jeni tek ndjesia,
po holokaustin e dim
çan. Por për vajzën do thoja që ka lindur datë 30, është një numër shumë shumë i këndshëm, i favorshëm për të krijuar lidhje, gjithmonë në lidhje partner, shok, miq, po edhe në dashuri, të jep shumë favore. Kërkon të jep ty shumë romanticizëm, shumë djeshmëri, dhe unë them që gjithmonë në ngarkesat e tua emocionale, sepse ke ngarkesë emocionale sikurse dhe vajza tjetër, që ka dhe ajo ngarkesë shumë emocionale, po vajza tjetër, do me thëmë që ishte peshore, do t'i thoja, kur ke ngarkesë emocionale, bëj gjërat çmendura. Për në thojza, bëj gjërat shmëndura, se ke nevojë të bëj gjërat.
Hive me parashut, e kam bërë.
Bëj gjërat guximshme, dhe të shmëndura, sepse këto të shkarkojnë ato anën e tepër emocionale. Kurse për vajzën që ka lindur datën 30, do thoja, bëj një poezi, shkruaj diçka, ose lexoj një roman. Shkruaj, bëj një poezi në momentin ku ti vjen bingarkesë të madhe, sepse e një vajzë që edhe goditjet e të tjerëve ti mundohesh ti amortizosh, mos japësh përgjigje kundër përgjigje më një herë. Ti mbash të rezervuar
me. Po dhe shpërthem kur nuk pret. Edhe një minutë kemi për Eliosin, më fal Elios, se ta marrin në kohë.
Po ti vetë kënaqen gratë radio si për herë.
Edhe Elios shumë shpejt.
26 qershor në fenon, po ndryshe, jo fjalë, unë dua të di çfarë ndodh në maj dhe qershor, 26 qershor në fenon.
26 qershor 99. Çfarë dëshiron të di?
Çfarë ndodh maj qershor? Në aspekt karriere po themi dhe nga çfarë duhet bër kujdes? Për të gafore.
Ky tranzit i ri, ky ndryshim shumë i vrullshëm i gjërave, ty të ka dhënë një ngritje, e cila viti 2024 është shumë e premtues nga 2023, 2022, 2021, praktik e ke një ngritje sepse diçka që të pengonte, të rrinte, diçka e vjetër e lashtë që të rrinte, domethënë pengesë ka ikur nga jeta jote. Ke një ngritje shumë të madhe, duke qenë se, por nuk e di të vërtitet diçka në lidhje me pronësinë.
Ai për hajër, ka zgjidhshëm.
Ka zgjidhje, trashëgim shtëpie, trashëgim
shtëpie.
Shtaje. Do ta marr ose do ta kesh vet ose nga nusja bashortja në një gjë të tillë.
Do vim në Korç, po them, do vim në Korç. Jo fjalë, të falenderojmë shumë për këtë ndërhyrje. Mezi po presim që të shohim finale, në fakt, edhe jam shumë kurioze të di vërtet nëse yjet do të bëjnë punën e tyre në këtë finale të 25 majit. Faleminderit shumë.
Për ta mbyllur me dy fjalë, do të jetë shumë e tensionuar sepse momentalisht më lart nga të gjithë është Meritoni, por Meritoni ka një hënë në opozit, e cila në qoftë se do ta kishte, do të ndodhte, të themi, me datën 26-27, do ta vendosja Meritoni në 90% fitore, por hëna mund të krijojë surprizat pakëndshme. Prandaj do të jetë shumë e tensionuar.
Okej, mirë. Të presim të shohim. Faleminderit shumë për këtë ndërhyrje. Të urojmë punë të mbar dhe gjithë të mirat.
Në fakt unë kam me ata që na mbyllin emisionin, pra me orën specifikisht.
Aha, pse do të rrie këtu, ha?
Po qefi më ka, më thon drejtën.
Rrimë Albanon.
Sipas astrologëve, Big Brother i del në vend të parë, është më i favorizuar, kështu që
ka hyet në favor. Të shohim si po pres finalen. Si po e pres? Dhe jam shumë e sigurt që tjetë shumë e bukur me surpriza. Kështu që mos na flisni deri nga e diel.
Isha djen Top Channel, nuk e keni den që do bëhet.
Nami të shtunët.